hobujaama trammipeatus. Pealinnas on vaid üks peatus, kus kohtuvad kõik rammid. Nii hästi esimese, teise, kolmanda kui ka neljanda liini omad otse südalinnas. Üldise liikluskorralduse parandamiseks muudeti hiljuti ka trammipeatuste asukohti. Keskseks trammipeatuseks sai Narva maante postimaja vahetus läheduses vaevalt kiviviske kaugusel. See kitsuke tänav, mis peapostkontori juures sadama poole viib, kannab nimetust Hobujaama tänav. Miks selline nimetus ja kus see ikkagi pärit on? Mitte ammu paiknes Narva maante ja Hobujaama tänava nurgal paar sajandit vana sümpaatne kolmnurk frontooni ja keskse kaaravaga maja, mille kõrged kaarjast ukseavast sõitsid ammusel ajal postihobused. Küll Narva kaudu Peterburi poole, aga ka Tartu kaudu Riiga ja tagasi. Vanematel fotodel märkame laia ukseava kohal mingit väiksemat ringikujulist süvendit. Kunagi oli selles tavaline lihtsat ja seierite kajanäitaja, et piitsa plaksutavad postipoissi õigel ajal teele saata. Vana Hobujaama hoone aadressiks oli Narva maante 11. Miks ma kirjutan, et oli? Lihtsalt seepärast, et kui alustati uue peapostkontori ehitamist, lammutati Narva maante vanad hooned uuele postimajale ruumi tegemiseks. Selle tulemusena sai kunagine Wagnerite perekonnale kuulunud maja uue numbri Narva maante 3. Huvitava ajalooga vanast majast on minulgi omapärased mälestused. Üle 70 aasta tagasi astusin koos isaga selle maja võlvkaare alla, kus vasakul oli hämaruses näha sissepääs teisele korrusele. Juba treppi astmetel tungis sõõrmetesse isu äratav toidulõhn. Eriti meeldivad olid kevadised paasapühad. Puhveti letist pakuti meelepäraseid hõrgutisi. Einelaua tagauksest hõljus valgete linadega kaetud lauakeste kohal maitsvate roogade imeline aroomibukett. Vast oleks huvitav meenutada, et pealiku seltsi väikest einelauda varustas herr Eidus, kes oli toidupoekese omanik Aia tänava alguses. Pood oli mõeldud juutidele, kuna seal müüdi ainult kosherlihast tooteid ja muudki omapärast. Mul on meeles suured klaaspurgid, täis sibulaga praetud ja vürtsitatud hane nahka valge hane rasva sees. No see nüüd küll toona minusuguse poisikese moka jaoks polnud. Kolesteroolivabast toidust ei teadnud meil mitte keegi. See vastu üks pruun lambakints, vaat see oli hoopis midagi muud. Ja vorstid, mis olid väga maitsvad ja kuidagi eripärased. Nendel olevat omapärase mekki andnud rikkalik küüslaugu lisamine vorstide keetmisel. Siis veel keedusink loomalihast. Mingi hõrgutava aroomiga singi tükk lihtsalt sulas suus. Selline punast värvi ja pehme. Tulemus oli saadud rohke salpeetri kasutamisega. Eriliseks magustoiduks pakkus herr Eidus makaroni rosina vormi, millel oli rikkalikult kaneeli puistatud. Tõeline ime ootas külastajad Narva maante puhvetis, kus pakuti samasuguseid matsa klimpe puljongis nagu Tante kommi juures. Ainult aromaatne puljong oli eriti klaar ja kollane ja isegi veel maitsevam kui Kompasna tänavas. Kalapallide asemel pakutasin võrratud gefilte's fish, loomulikult mädarõikaga. Ja magustoiduks sädeles klaaskausikeses aingemahts, mis koosnes sinistest ploomidest, rosinatest, sidruniviiludest ja kreeka pähklitest. Kõike ei jõuakski kirjeldada. Siiski. Mõni sõna kolmnurksetest pirukatest, mis oleksid nagu tavalised kohupima pirukad, aga oi, millise oivalise maitsega. Olgu nende pirukatega, kuidas on. Eks iga hea perenaine oskab ju omamoodi ja maitsvaid küpsetada. Aga nüüd mõni sõna sellistest, mida ma pole oma pikka elue jooksul ei näinud ega ka söönud. Nende hõrgutiste nimi on ammontašn. Samasuguse kolmnurkse kujuga pehmed pirukad, aga millise täidisega? Moonisaia teab vist igaüks. Mõnele maitseb, teine ütleb, et need mooniterad on kuidagi segavad ja kõvavõitu. Aga vaata, nende ammonstašnite sees on ime magus ja pehme täidis. Rosinad pooleks mooni seemnetega. Pirukaid sõime ja viisime ka koju kaasa. Emale maitsesid need samuti ja ta proovis ka ise midagi taolist praahjus küpsetada. Aga võta näpust, ime ja saavutamata. See pole see, nagu ütleb laulusalmgi. Mäletan minagi mitmepalgelist tegevust Narva maante ääres majaruumides. Päeval klõbisesid sealse seinelaua kõrval paiknevas saalis makkabi, poiste pingpongi labidad ja tegutsesid võimlemisrühmad. Õhtupoolikul oli näha soliidsemaid härrasmehi, kes maled, kes tampkat mängimas. Erilist elevust tekitas alati kun-gen kaardimäng, kus laudade taga istuvate daamide ja härrade seljadega seisis alati nõuandjaid. Oli mingi põnevust pakkuv kaardimäng segu pokkerist ja bridžist, hõikeid ja jutuvada ning soovitusi jagus kõigile. Sellist mängu olen vaid juudi seltskonnas näinud mängitavat. Saalis oli mahukas raamatukogu, laval toimusid näidendiproovid. Harjutasid orkestri pillimehed, tegutses koor ja tantsuansambel. Kõike sidus vaid üks nimi, Bialik. Bialik. Kui teha tänava küsitlus, et kas keegi üldse teab või kui teab, siis kes on juutide tuntuim kirjanik? Võib arvata, et nimetatakse Shalom Aleichimit. Tema nimi on tuttav. Eriti hinnatud on ta meist idapool, Venemaal. Peaaegu tundmatu on üks teine kirjanik, nii meil siin kui ka idapool. Tegelikult hinnatakse teda läänes. Kui tähistati kirjaniku sajandat sünniaastapäeva, ilmus Iisraelis tema portreega postmark. Tõepoolest on ta üks kuulsamaid juudi kirjanike, täisnimega Haim Nahman Bialik 1873-1934. Andmeid tema kohta võib leida kõikidest teatmeteostest. Räägiksime hoopis tema seostest Eestimaaga. Eesti Vabariigi algust dateerime kuupäevaga 24. veebruar 1918. Kuu aega varem moodustas grupp kultuurilembelisi noori juute Tallinnas oma seltsi, mille draamaseksioon debüteeris näidendiga Perekond. Estonias. Etendus toimus juba 2. veebruaril 1918. Teadaolevalt oli väikese arvulises juudi kogukonnas moodustatud mitukümmend eri huvidega ühingut või seltsikest, nagu rahvasu räägib, kus kaks juuti, seal kolm seltsi. Ametlikult registreeriti uus selts Tallinna Haapsalu rahukogu poolt kui Tallinna juudi kirjandusdramaatiline pealiku nimeline selts. Sõna dramaatiline tähendus tookordses kõnepurugis polnud sellisel kujul taunitav. Tsiteerisin tookordse peaministri asetäitja August Rei artiklit. Just sellepärast usun ma, et kirjanduslik dramaatiline selts Bialik kunagi ei lakka olemast, vaid ikka jätkab oma väärtuslikku kultuurilist tööd. Seks soovin parimat õitsengut kirjandusdramaatilisele seltsile Bialik. Selts sündis sel samal aastal kui Eesti Vabariik. Mõlema tegevus lõppes ühtviisi tõepoolest dramaatiliselt, nõukogude korra kehtestamisel Eestimaal. Oli aasta 1931. Ajalehe Vabamaa teksti järgi oli pealik kõikide aegade suurim juudi kirjanik ja luuletaja. Ta esines Tallinnas pikema jiidishi keelse ettekandega teema rahvas ja raamat, milles selgitas heebrea keele tähtsust juudi kultuuri ajaloo minevikus ja tulevikus. Külaskäigule andis peaaegu riikliku kaalu see, et pealiku võttis vastu riigivanem Konstantin Päts ja toonane haridusminister Jaan Piiskar. Jaan Kross on meenutanud seda kui Eesti juudi kultuurisuhete arengu võib-olla kõige mäletamisväärsemat päeva. Muuseas, see oli juba Eesti juudi kultuurisuhete parimal ajal. 5 aastat enne seda, 1926, oli Eestis kehtestatud juudi kultuuri autonoomia. Tallinna linnaarhiivi fond 1382, mis hõlmab pealiku seltsi tegevust, on küllaltki mahukas. Selles on eraldi kaust sellest samast märkimisväärsest kirjaniku Tallinnasse saabumise päevast. Pealikule pakkus loomulikult erakordselt suurt huvi tema nimelise juudi kultuuriseltsi tegevusega tutvumine. Kõigi tollaste ajalehtede vastukajad on eraldi kaante vahele pandud. Seltsile olid tellitud küll vist kõik siinsed eesti, saksa ja venekeelsed ajalehed ning need rippusid ilusasti keppidele kinnitatult mugavas lugemisnurgas. Minu isa on oma käega teinud ajalehtedest vajalike väljalõikeid ja need siis omaette kausta kogunud. Kui kommunistid seltsi tegevuse lõpetasid, võttis isa mahukad kaustad kaenlasse ja viis need linnaarhiivi. Tänu temale on pealiku seltsi tegevust puudutav materjal säilinud tänapäevani. Pealiku Tallinna käigust on artikleid päris palju. Tihti on vastukajad vastakad. Tartu Postimees on sel puhul isegi ühe satiirilise luuletuse avaldanud. Ah jaa, tänapäeval vast ei teatagi, kes oli selle luuletuse kirjutanud Hoia Runk. Omapärase pseudonüümi tagapeitus kirjanik, karikaturist ja ajakirjanik Karl August Hindrei. Imeliku kõlaga nime Hoia Runk oli ta oli terava keelega kirjanik endale võtnud ühelt raute äärselt valesti kirjutatud hoiatustahvlilt rongide ülesõidu kohal. Hoia Runk. Seega tuleks lugejal ennast karikaturisti tule ette sattudes hoolega hoida, nii samuti kui rongi lähenedes. Kus paiknesid selle Eesti juutkonna suurima seltsi ruumid? Esialgne vilgas tegevus toimus päris vanalinnas aadressil Laidänav 5, kus oli ka avar saal. Arhiivis vanu dokumente uurides üllatas mind, kui palju palveid saabus seltsile nende saali ja lava üürimiseks. Nimetaksin vaid mõned nendest. Koolinoorsoliit, Saksa kultuuriselts, Tallinna tolliteenijate ühistus, Esperantistide ühing, Tallinna aerutajate klubi. Isegi Eesti Draamateater soovis neid ruume teatrikunsti koolitarbeks. Ja näiteks Vene teater palub talviseks hooajaks 1921-22 saali ja lava etendusteks ja tantsuks isegi 3 korraks nädalas. Loomulikult polnud seltsil võimalik ka parima tahtmise puhul kõiki soovijaid rahuldada. Huvitaval kombel on seltsi tegevus kogu oma tegevusaja jooksul protokollitud igakuiselt, algul vene keeles, hiljem jiidishis. Minu isa on kohe kindlasti seltsi tegevuse alguspäevades saadik aitanud kaasa mitmesuguste ürituste läbiviimisel. Tegin koopiad 3 venekeelsest koosoleku protokollist, sealt on näha, et isa on ühel protokollil ära märgitud kui revisjoni läbi viia 24. aastal, Teises aruandes on ürituste plaan, milles Pant tutvustab Eesti kirjandust. Niisiis, juba päris noore mehena oli ta huviorbiidis Eesti kirjandus. Kolmandas aruandes on märgitud, et Pant on esitanud ettekande. Teema käsitlus on jiidišikeelne, see vajaks eraldi tõlkimist. Alates aastast 1928 on isa juba seltsi juhatuse liige. Ühtlasi on ta ka valitud seltsi sekretäriks, laekahoidjaks. Kassapidaja tööd ta tunneb, kuna ta päris ametikoht oli Tallinnas Scheeli pangamajas. Linna arhiivis on säilinud hulgaliselt seltsi protokolle. Kahjuks on need kõik jiidišis, mida mina ei valda. Lehitsesin neid arhiivis istudes, uurides, mis kuupäevaga need on dateeritud. Ühel nendest protokollidest, 8. märtsist 1930, on kaks korda selges eesti keeles kirja pandud koolivalitsus. Tundsin mingit kuuma lainet üle selja voogavat. Ei või ometi olla. Esimesest jahmatusest toibudes tõusin järsult püsti. No võta või jäta, aga see oli ju minu isa käekiri, mida ma võisin nagu öeldakse kas või une pealt ära tunda. See sama ilus selge, alati pisut kaldu korrapärane šrift. Hakkasin kõigi nende protokollide lõpuosi uurima. Tõepoolest leidsin kokku 92 igakuist seltsi tegevuse aruannet minu isa allkirjaga. Viimane neist oli pärit 1938. aastat. Küllap ta andis oma ameti üle kellelegi nooremale. Leidsin muu materjali hulgast ühe 29. aasta volikirja, milles vannutatud advokaat Haim Karro volitab pealikul seltsi nimel sõlmima lepinguid ja tehinguid advokaadile isiklikult tuntud kodaniku Herman Panti elukohaga. Huviga uudistasin ühte eestikeelset seltsi rahalise loterii protokolli, millest tundsin ära isa käekirja. Nagu kirjutatus selgub, toimus loterii 25. jaanuaril 1931 kell 1 päeval. Juhatuse liikmed on kohale ilmunud, nende seas ka sekretär Pant. Publiku hulgast valitakse välja loositõmbajad nii nagu looside kontrollijadki. Loosimuse juures viibib ka 6. jaoskonna politsei abikomissar, kes revideerib välja tõmmatud loose. Kaante vahele on kogutud mitmesuguseid seltsi tegevuse pabereid. Näiteks ühel neist volitab Pant kedagi härra Hoffmanni linna elektrijaama kassast seltsi elektrivoolu kautsioni välja võtma. Üllatas siseministeeriumi politsei valitsusele saadetud kiri. Käesolevaga on meil audeid paluda välja anda juudi kultuurtegelasele ning meie seltsi juhatuse liikmele, härra Hirsch Pantile, hinnaalandusega välispass sõiduks Poolamaa Vilnosse, kus 14. kuni 19. augustini peetakse ülemaailmne juudi teaduslik kongress. Sellele kongressile sõidab härra Pant meie seltsi esindajana. Kõige austusega esimees ja sekretär, lisa, nimetatud kongressi kutse ja kava juudi keeles.